Radio Beograd 2.
Klub 2. Dobar dan, dobrodošli u Klub 2. Današnja gošća je Dejana Milić-Subić, književnik i profesor književnosti. Povod za razgovor je nova knjiga Priča tragači, koju je upravo objavilo Nezavisno udruženje književnika Srbije. O potrazi za smislom, stilskim vežbama, uzorima u književnosti, novoj knjizi i zahtevnom poslu profesora književnosti, kao i medijskoj pismenosti, razgovaram danas sa Dejanom Milić-Subić. Moje ime je Milena Božović-Manić. I pre nego što poželim dobar dan našoj gošći, reći ću nekoliko rečenica iz njene biografije. Dejana Milić-Subić rođena je u Beogradu 1963. godine, završila je grupu za jugoslovenske književnosti i opštu književnost na Filološkom fakultetu u Beogradu. Bavila se dodatno antropologijom i sociologijom kulture, istraživala savremeni politički mit. Objavljena je njena studija u antropološkom zborniku Zapadnog Balkana i prevedena je na engleski jezik. Predavala je u gimnaziji, objavljivala u koracima studentu Raškoj književnim vertikalama. Sistemom se bavio 2002. godine i sada je pomoćnik direktora Zavoda za unapređenje obrazovanja i vaspitanja. Dobar dan, Dejana. Malo duže najava.
Dobar dan.
Ali da li sam rekla sve što je bitno?
Verovatno je to ono što je bitno i što bih ja rekla o sebi i sobstvenoj profesiji, a verovatno smo tek zagrebali po površini, jer kad god pišemo biografiju, pišemo samo površinske stvari, sve ono što je duboko, jel, ostaje sakriveno, i zato je pisanje jedan od načina da dođemo do tog dubokog, zatrpanog smisla.
Ja ću se truditi da u ovom razgovoru otkrojemo tu dubinu u vama i evo sada ću pročitati sa korice vaše knjige. Znamo li za čim tragamo, čak i kada smo sigurni da smo na pravom putu? Tragači, rekoh na početku, upravo je objavilo Nezavisno udruženje književnika Srbije i predstavljena je vaša knjiga. Zanimljivo je da ste na ovoj knjizi radili punih 20 godina. Kako se to desilo?
Gotovo punih 20 godina, dakle prve neke iskre su napisane jako davno, onda su morale da stoje, prosto negde zaista mislim da čovek ne može da se bavi pisanjem na pravi način i da radi neke druge užurbane poslove. Za pisanje je potrebno tihovanje, potrebna je koncentracija, potrebno je istraživanje, priprema, čitanje, mnogo nekakvih predradnji ukoliko ćete zaista da se bavite pisanjem, ukoliko to neće biti ispovedna dnevnička proza, nego traganje za smislom, nekakva samospoznaja. Stoga su ove priče u stvari nastajale, jer pitanje je šta je ovo pred nama, tumačeno sa stanovišta postmoderne. Neko će ovo nazvati zbirkom pripovedaka, ja ću nazvati možda romanom u fragmentima. Dakle, to je u stvari čupanje ostataka vremena u životu da bi se posvetilo pisanju, odnosno traganju za nekakvim odgovorima do kojih najčešće ne možemo da dođemo.
I vi ste mi rekli u pripremi za ovaj razgovor da ova knjiga, plastično rečeno, štipa čitaoca. Vi ne dajete konkretne odgovore, već provocirate ljude na razmišljanje. To je bila, koliko sam shvatila, vaša
ideja. To je tačno. Dakle, nijedna priča nema, nijedna storija, nijedan fragment nema gotov završetak. One se obično račavaju na nekakve dve mogućnosti, te ili pripovedač ostaje nesiguran ili se daje mogućnost da se da čitalac sam tumači, odnosno dođe do svog zaključka, ili se daje mogućnost da se pročitano tumači kao fantastika, drugi će tumačiti to realno. Dakle, ni jedna priča nije zatvorena. Sve ovo traži od čitaoca angažman. Znači, prosto, kako bih rekla, potrebno je imati program koji će, jer sve ovo što je kompaktovano, ovo je kao zbirka zagonetki.
Zipovanih, vi ste mi
rekli. Zipovanih, jeste. Prosto nam je potreban program da je...
Otključamo,
raspakujemo. Naravno, ne mora to svaki čitalac da radi. Ona je prosto pisana po ugledu malo na Mana, malo na Eka, malo na Pekića, malo Kiša, to su negde i moji uzori. I zahteva obrazovanog čitaoca, znatiželjnog, koji će prosto da se zapita, koji će da učestvuje čitajući, neće da bude pasivan, i neki su mi rekli da prosto prepoznaju u meni profesora, jer kada su došli do neke, recimo, 70. strane, shvatili su da su nešto negde propustili. Prosto su mi rekli, da li moraš, profesor, da budeš i kad pišeš? Onda su morali da se vraćaju nazad, da vide koji im to deo u toj slagalici nedostaje da bi mogli da nastave dalje.
Pomenuli ste da ste i profesor, i o tome ćemo razgovarati, književnosti bili dugo godina u nastavku emisije, a sada da govorimo još malo o knjizi. Nataša Anđelković, književna kritičarka, je između ostalog rekla da se vi poigravate narativnim modelima postmoderne, da istovremeno ih i razgrađujete, oblikujući priču junacima iz pseudo-istorijskih vremena, čije sudbine liče na isečke iz biblijskih parabola ili srednjovekovnih misterija i mirakula. Iako su ti junaci često avanturisti, varalice pikarskog kova, svi pokušavaju da pronađu smisao življenja i ravnotežu između neke više zadate Božje volje, koje određuje postojanje i tokove njihovih, koje određuje postojanje njihovih pojedinačnih života koji se opiru tom nekom redu. Tako da, da krenemo od priče Prst Boži, možda da slušalcima dočaramo, i naravno nećemo se prepričavati možda i poslednju priču. Šta je u tom Prstu Božjem? Vi slikovito pišete, kao da je film pred nama dok čitamo.
Da, ona jeste vizuelna, i još jedna odrednica ovog dela jeste da je svaka priča pisana kao stilska vežba, posebnim stilom. Reći ću da je ta prva, neko će reći, pisana pomalo barokno. Dakle, koriste se dosta arhaičan jezik da bi se prikazala jedna scena, isečak zapravo iz života običnog smrtnika, vernika. On za sebe smatra da je vernik par excellence, da je Bogu bio odan čitavog svog života, postio, molio se, ne zna užitke u životu, i u jednom trenutku postavlja pitanje zašto se njemu desilo, reč je negde o 14. veku, zašto se njemu desilo da dobije lepru. Lepra,
za koju se smatralo da...
Da, lepra se tada tumačila kao bolest nečistih, jel tako, kao greh Božji. I dok ga transportuju brodom, kao i ostale nevoljnike, na nekakvo ostrvo koje je karantin, lazaret, zatvorena sredina, on doživljava jednu pravu, malu, ne malu, nego zaista veliku svađu sa Bogom. Zašto mu se to desilo? S kojim pravom je on kažnjen? Kada nije Jov, on nije izabran, nikoga nije izabrao. I zašto je Bog odlučio da se to njemu desi? Naravno, on negde razmišlja o tome da su svi koji su na tom brodu, samim tim što su leprozni, sigurno grešnici.
Osim njega.
I zašto je on sa njima? I zapravo u toj strašnoj oluji koja je vrlo vizuelna i koja pogađa tu malu brodicu, je li tako, u morskoj bolesti, u mukama morske bolesti, junak te povesti će umreti, dakle on neće dospeti na ostrvo Lepoznih. I pred čitaocem je da odluči da li je to zaista prst Božji ili se to slučajno desilo, jer on je u gnevu u stvari izdao svoje načelo prema apsolutu. On se sa Boga je ostavio i pojavit će se naravno kao i svi junaci u poslednjoj priči, u dodatku poslednjoj priči koja se zove Eksperiment 19. Koja spaja.
A pitanje grešnosti, kazne i nagrade dati je u priči u ime Boga, čija je radnja smeštena prilikom otkrivanja Južne Amerike.
Tako je. Reč je o priči koja govori o istorijskom junaku, to je Vasco Núñez de Balboa, konkvistador španski, koji predstavlja sve ono što je nadobudna zapadna katolička civilizacija u jednom trenutku u ime Boga učinila. Pa između ostalog ta priča počinje jednim isečkom iz zahteva koji je čitan domorocima na španskom jeziku pre no što bi bili poklani, suzbijeni, uništeni. Jel? Čitano im je obaveštenje da se moraju povinovati volji Boga, jer ukoliko to ne učine, njihova kraljevska visočanstva, kraljica i kralj Španije, neće biti odgovorni za ono što će im se dogoditi, što je naravno vrhunsko licemerje, u ime Boga činiti takve stvari. Međutim, i Vasco Núñez de Balboa, koji je poznat kao prvi Evropljan, prvi čovek koji je zapisao postojanje Tihog okeana i samim tim se upisao u zvezdane časove čovečanstva, ne ide u pohod da bi pronašao Tihi okean, ali ide sledeći pogrešno nekakvu zvezdu vodilju. U jednom trenutku on misli da je to Gospod Bog, jel, da ga on goni, jel tako, na nova osvajanja, i u trenutku kada će shvatiti da se ispred njega prostrlo samo jedna bara, jedno tiho prostranstvo, jel, za koje zapadna civilizacija još uvek ne zna, kada urezuje u krst sobstveno ime, on se Boga odriče. To je taj trenutak kada nam se čini i u životu, svi smo ga verovatno imali, da nešto želimo, 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 strašno želimo, i kada to ostvarimo, postavlja se pitanje i šta sad? Znači, kao da smo se popeli na vrh planine, to je sad spajanje mita o Sizifu, koji doduše nikad neće saznati šta je s druge strane planine. Strašno puno truda smo uložili da dođemo, i kada smo došli, uradili smo samo to. Došli smo do vrha, ostaje nam samo da se vratimo nazad. I to je taj trenutak kada se on odriče Boga i svih krvavih stvari koje je u ime njegovo učinio, odbacuje ga da bi u stvari bio ubijen nekoliko meseci potom, i to upravo zbog Tihog okeana koji je otkrio.
I on je u potrazi sa smislom kao i svi vaši junaci, kao što ste rekli na početku i kao što je rekla Nataša Anđelković, i to se vidi u knjizi. I samo kratko pre muzičke numere koje ćemo sada čuti i nastavit ćemo naravno razgovor, koji je vaš odnos prema religiji i šta je vas, tako da kažem, šta je vas isprovociralo da pišete takve stvari?
To je jedan vrlo dubok odnos. Ja ne mogu da kažem ambivalentan kao i svaki smrtnik, jel, pred apsolutom. Čini mi se povremeno da sam mala i nemoćna. To je, naravno, verovatno što smo stariji, to je taj strah veći. Moram da priznam da kao i u mitu o Sizifu, jel, svi možemo u nešto da verujemo, ali mi naprosto zaista iskustvom sobstvenim ne možemo da dosegnemo onu stranu. Možemo da verujemo ili da ne verujemo, možemo da se ponašamo u životu ispravno ili ne, Bilo bi najbolje da se ponašamo čovečno, bez obzira na kaznu i na nagradu, ali upravo razmišljanje o tome koja je naša uloga, humanistička, naučna, i kakva je uloga čoveka kao živog bića, jeste ono što bi svako od nas trebalo da postavi kao pitanje, i jeste ono što je mene uvek iznova vraćalo da o tome razmišljam, i nisam našla odgovor. Ja još uvek nisam našla odgovor. Možda će se jedan neki put, jel, u nekom trenutku odgovor ukazati.
I sada dolazimo do Jerotićevog čuvenog citata, da nema neverujućih ljudi, već samo onih koji ne znaju da veruju. Možda je to negde najbliže odgovor onome što ste vi želeli da kažete.
Verovatno da je tako.
Da nisu osvestili.
Verovatno da je tako.
Jer svako verovanje u dobrotu je verovanje u Boga, po njemu i po teolozima.
Da, da li verujemo u dobrotu, da li verujemo u logos, da li verujemo u apsolut, da li verujemo u višu pravdu, ali to, dakle, svi ovi junaci se u jednom trenutku susreću sa tim iskustvom višega reda. Znači, svako od njih će se u jednom trenutku susresti u životu, to su ti obično vrlo krizni trenuci, kada sebi postavljaju to pitanje. I najzad meni uvek padne na pamet veliko delo Borislava Pekića Vreme čuda, koje je polemisalo, jel tako, sa biblijskim istinama. U jednom trenutku i veliki Pekić se odrekao vremena čuda, u jednom trenutku kada se uplašio, jel, iskustva koje ga čeka. Tako da prosto mislim da na neke odgovore možda, na neka pitanja možda ne treba davati konačne odgovore. My world is miles of endless roads that leaves a trail of broken dreams. Where have you been? I hear you say, where are you going to?
58. Oktobarski salon Beogradski bijenale Sanjari od 25. juna do 22. avgusta na nekoliko lokacija u gradu. Muzej grada Beograda, Kulturni centar Beograda, DKC, Park ispred Muzeja Jugoslavije, podzemni prolaz na Terazijama, Tržni centar Staklenac, RTS 3, drugi program Radio Beograda i javni prostori u gradu Sanjari.
Slušate Klub 2 Radio Beograda 2, gost emisije Dejana Milić-Subić, književnica koja je objavila upravo knjigu Tragači. Znamo li za čim tragamo, čak i kada smo sigurni da smo na pravom putu? Ovo je knjiga potrage za smislom gde autorka ne daje konkretne odgovore, jer kako smo čuli u početku emisije, nije ih ni sama našla. Dene, razgovarali smo o važnom delu vaše knjige, a to je kajanje, greh, u ime Boga. Govorili smo o grešnosti i o vašoj priči u ime Boga. A sada bih vas zamolila da nam kažete našim slušalcima o posljednjoj priči koja otvara neka pitanja koja su jako se tiču svih nas i sada baš u ovom trenutku. To je neka vrsta medijskog haosa. Mi smo zatrpani informacijama sa svih strana, ne znamo svi dobro da ih čitamo i onda ljudi veruju, kao što ste vi rekli, u ravnu ploču i u 5G mrežu i nekako je sve dostupno i sve logično ako se ne razvije to kritičko mišljenje, a razgovarat ćemo kasnije, vi predajete kritičko mišljenje i mislite da sve gimnazije, odnosno srednje škole treba da ga imaju. Šta je to, odnosno manipulacija javnim mnjenjem, kako se to dešava, eto, konkretno kroz vašu priču?
Naravno, ja ne bih prepričavala priču, ali jesu te teorije zavere, lažne vesti, mržnja, mnogo gneva, javni jezik, loš. Dakle, sve to tema posljednje priče koja je smeštena u 19. godinu, znači u trenutak kada u stvari počinje pandemija, kada počinje da galopira i virus. Fantastika je, naravno, kao što sam rekla, ovde je uvek povezana stvarnost i fantastika. Reč je o Srbiji gde tri mlada naučnika, istraživača, mladi profesori na fakultetu, jedan je filozof, jedan je psiholog, jedan je sociolog, dakle svi su intelektualci, svi pokušavaju negde da odreaguju na stvarnost, svaki na svoj način. Oni su nerazdvojna, rekla bih, savremenim jezikom ekipa iz srednje škole, u jednom trenutku očajni zbog lažnih vesti koje se šire po internetu, bez kritičkog, jel tako, mišljenja, rešavaju u stvari da naprave eksperiment 19, jel tako, po godini, u kojoj će eksperiment da krene i kako će napraviti taj eksperiment, pa onako kako savremeno društvo radi, naše društvo uz pomoć slike, jel tako, emotikona, grafita u stvari, tako što će ispisivati grafite po Beogradu i videti kako se stvaraju stavovi, da bi u suštini došli do zaključka da ljudi ne stvaraju samostalno stavove, nego prosto puknuće teorija zavere u trenutku kada se grafit bude potpuno pogrešno protumačio na jednoj televiziji koja inače teži senzacijama, i ujedno, dakle, komplikuje se priča jednim fantazmagorijskim delom o uticaju samog grafita na pojavu virusa. Dakle, to je sad drugi fragment naše stvarnosti, a to je položaj nauke, gde zaista imamo pokušaje da se naučnici igraju Boga, da budu kreatori nečega velikog, jakog, jel, nečega što će odrediti budućnost, i onda nam se može desiti da se napravi nešto što će razoriti svedočanstvo. Naravno, ovde je reč o postmodernije, reč je o fantastici, dakle, taj veštački virus u nekom trenutku, upravo dok glavni junak u Srbiji crtava prvu fazu svog eksperimenta, curi iz neke laboratorije i, naravno, priča počinje. Ujedno ovde je prikazano kako tumačenje grafita koji su dakle iscrtali, a reč je o grafitu koji je zaista postojao, koji je nacrtan bio na beogradskim ulicama i o kojem se mnogo pričalo i obično se tumačio, prepisivao se sirotim migrantima da su ga oni ispisali tražeći džihad, tražeći, jel tako, da se uništi zapadna, odnosno hrišćanska civilizacija. Naravno, iz ove lažne vesti moglo je štošta da se desi i ta histerija je opisana negde ovde.
Imamo i u knjizi znak i fotografiju grafita.
Jeste, to je taj grafit koji je negde poslužio kao inspiracija za poslednju priču, koja je i priča o globalizaciji, o lažnim vestima i o problemu migranata i o pandemiji i najzad u svemu tome traganju za ljubavlju i za smislom, pa se još kao začin tu pojavljuje i takozvana ta bela kabala, prava kabala, ne ovako kako je tumači popularna kultura 20. veka, a uvek je tu u razno raznim filmovima, jel, u takvim medijskim sadržajima ona povezana sa magijskim ritualima, njena antropološka, istorijska, kako god vizija je potpuno drugčija, i nju zaista treba ostaviti negde u 14. 15. najkasnije u 16. veku, mi je danas ne možemo razumeti. Dakle, savremeni čovek uz sve svoje izazove kabalu ne može da shvati, ne mogu ni Jevreji da je razumeju više, ona je toliko mistična, ali suštinski je interesantna zbog priče o ženskoj energiji. Znači, o ženskoj energiji, o toj kreativnoj svetloj tački koja se odvaja, za kojom treba tragati, i to jeste u stvari pouka ove priče, treba naći svetlost u sebi. Usred mraka, jel tako, koji nas nađe, treba naći svetlost u sebi, ili, što bi Pekić rekao, kad ti neko ugasi sveću, nemoj da tragaš sa mržnjom za tim koji je dunuo i ugasio sveću, nego naprosto upali novu sveću.
E sada da se vratimo i na medijsku pismenost i iz te priče, da izađemo u vašu primarnu, tako da kažem, profesiju, čime se još bavite, a to je da ste pomoćnik direktora Zavoda za unapređivanje vaspitanja i obrazovanja. Dobili ste od OEBS-a 2018. godine nagradu Ličnost godine, koja se dodeljuje, odnosno vama je dodeljena zbog uvođenja srpskog jezika, načina na koji ste uveli, tako da kažemo, srpski jezik nacionalnim manjinama, je li tako?
Tako.
Sada, sa tog aspekta rada i medijske pismenosti, izjavili ste da je neophodna svim đacima i zalažete se za to da bude obavezni predmet u školama. Ako sad pričamo o medijskim lažima, manipulacijama, spinovanjima i najvećem broju ljudi koji ne mogu to da razumeju, kako medijski opismeniti ljude i šta se to dešava trenutno? Na nivou čitavog sveta, ne samo kod nas.
Da, naravno, postoji ta rečenica u toj poslednjoj istoriji da, koja je uzeta iz istraživanja, da 70% stanovnika Srbije čita samo naslove. Uh-huh. Dalje od naslova ne idu, što je naravno problem, jer se zna da vrlo često u našim novinama naslovi ne korespondiraju sa tekstom. Uh-huh. Veoma se često desi da urednici daju naslova, a da je u tekstu nešto potpuno drugčije.
Koji je uvek skandalozan i primamljiv.
Uvek je skandalozan, uvek je taj clickbait, znači uvek je to užas, strava, zamislite, da li možete da verujete, sram ih bilo i tako dalje. Znači, odmah postavljamo pitanje, to postavljam i u ovoj svojoj priči, u jednom društvu gde je javni jezik takav, gotovo skaredan, kako možemo doći do sistema vrednosti? Kako možemo doći do te svetlosti u sebi? Naravno, sistem obrazovanja je jedan od načina da do toga dođemo, ali mora o tome pomoći i porodica. Znači, prosto svi moramo usvojiti jedan poseban odnos prema informacijama koje nam se dnevno serviraju od jutra do mraka. Mi smo izloženi stalno teroru razno raznih informacija od reklamnih bilborda, preko TV reklama, sadržaja na YouTube-ovima. Naša deca su izložena takvim sadržajima, sve im krade pažnju i mi se naravno onda pitamo zašto nam deca ne čitaju. Prosto toliko je terora,
slika. To sam htjela da vas pitam kao profesorku književnosti, zašto deca sve manje čitaju?
Pa zato što je mnogo lakše, čini nam se, jel tako, usvojiti sliku nego uložiti nekakav trud i pročitati nešto, još pritom ako to nešto zahteva mentalni napor, znači tumačenje, onda je to povrh svega i teško. Znači, mnogo je lakše, ugodnije gledati neka brza smenjivanja slika. A u tim brzim smenjivanjima slika može da nam se proturi štošta.
I vama koji ste medijski pismeni, predajete medijsku pismenost, to smo malo pre rekli.
I meni s tim što upravo, dakle, radeći na kritičkom mišljenju, upravo smo organizovali jedan seminar, prošlo je 500 polaznika, sa nastavnicima smo upravo kroz vrlo interesantne radionice došli do zaključka da savremeni čovek retko uključuje tu pravo to kritičko mišljenje. I naročito u trenutku ako mu se servira mitska slika. Znači, onoga trenutka kada neko servira mitsku sliku, takva slika ide odmah na osjećanja. Ona grabi osjećanja. Prosto to su te naše i antropološki, jel to su ti naši stavovi koji su čvrsto ukorenjeni, kojima ne sudimo, oni su prosto takvi. Vi sa mitskom istinom nemate potrebe da polemišete. Ona je takva zato što...
A dajte nam neki primjer, kroz primjer koji ste dali nastavnicima.
Pa, interesantno, radili smo jednu, recimo, vežbu gde je nastavnicima pročitana rečenica, koja glasi, odnosno više rečenica, koje su glasile, recimo, u sobi spava Kleopatra, pored nje leži mokar i mrtav Marko Antonije. Šta se desilo? I naravno oni su imali zadatak da razmisle o toj situaciji i da postave pitanja na koje ja mogu da odgovorim samo sa da ili sa ne. I da uz pomoć odgovora i pitanja dođu, jel tako, do toga, do zaključka šta se tu desilo. Reč je o jednoj, kako bih rekla, zakački, o logičkoj udici koju su svi progutali, jer prosto kad kažemo Kleopatra i Marko Antonije, mi već imamo mitsku sliku o tome da je to kraljica Kleopatra i da je to veliki general Marko Antonije. Prosto niko nije pitao da li je od njih, da li je reč o ljudima ili možda reč o ljudima i životinjama. Uh-huh. A u suštini scena je opisivala Kleopatru, savremenu, koja, eto, sirota, ima ime Kleopatra, koja je kupila negde akvarijumsku ribicu i u snu je preturila tu posudu i naravno ribici je dala, budući da se ona zove Kleopatra, onda je po analogiji ribica dobila, sirota, isto tako ime Marko Antonije, u snu je oborila, jel tako, akvarijum ili posudu sa vodom i njen siroti ljubimac je završio mrtav, a mokar pored nje na krevetu. Dakle, prosto niko nije uspeo da dođe ni blizu da postavi nekakvo pitanje da li je reč o ljudima. Zato što je reč o slici koja nam je čvrsto emotivno ukorenjena. Dakle, kad se kaže Kleopatra i Marko Antonije, prosto mi mislimo na određenu Kleopatru.
Kažete da to znaju ljudi koji kreiraju.
Samo je u stvari moje pitanje bilo, ne govorim o književnim tekstovima, tada smo govorili o medijskim tekstovima, da je kod kritičkog mišljenja bitno da nema pretpostavki. Mm-hmm. Znači, ništa ne smemo da pretpostavimo dok nešto ne proverimo. Naravno, ovo se ne odnosi na umetničke istine, one nisu proverljive, svako može da ima svoje tumačenje, ali kod medijske istine prosto pretpostavki nema.
Slušamo muziku i nastavljamo razgovor, naučit ćemo mnogo toga iz ove emisije.
I asked your mother for you. told me that you was too young. I wish to Lord I'd never seen you fade, heard your lying tongue. I'm in good now. I'm in good now. Good night, Irene. Good night, Irene. See you in my dream. Sometimes I live in the country. Sometimes I live in the town. Sometimes I have a great notion to jump into a river and drown. Irene, good night. Irene, good night. Good night, Irene. Good night, Irene. I see you in my dream. God knows I do love it till sea runs dry. And if Irene turns her back on me, I'm gonna take morphine and die. Irene, good night. Irene, good night. Good night. I see you in my dream. Good night, Irene. Good night, Irene. I see you in my dream.
U emisiji Klub 2 razgovaram sa Dejanom Milić-Subić. U početku emisije govorili smo o njenoj novoj knjizi Tragači, a u drugom delu emisije o medijskoj pismenosti koju predajete i za koju se zalažete da se uvede u škole. Razgovarali smo o medijskom ludilu, o kritičkom mišljenju, o tome kako nemoguće je selektovati informacije. Kao što ste rekli, kako su istraživanja pokazala da ljudi u Srbiji većinom čitaju samo naslove. Koji je izlaz iz tog medijskog ludila, sad već tako da kažem, internet, YouTube, televizija, novine? Mi smo u nekom medijskoj oluji, tako da kažem, informacije. Kako ih probrati i sačuvati se od te oluje?
Da. Vi imate više pitanja, ono što ja imam odgovora, najčešće ostajem nema. To postavljaju kao glavno pitanje i junaci ove poslednje priče, gde je izlaz iz svega toga. Ja verujem da se prvo mora javni jezik umekšati, da prosto čovek ima pravo, svaki čovek ima pravo da iznese svoje mišljenje, ali da to mora da uradi na jedan dostojanstven, kulturan način, bez uvreda. Mi smo počeli da ličimo na društvo gde je najlakše uvrediti nekoga, najlakše nekoga optužiti. To tako jednostavno ide, plasira se vest i ona pukne i prenese se društvenim mrežama.
I vi ste sami bili žrtva te?
Jesam, i više puta, tako da mi je poznata ta tehnika. To se naziva hejterima, odnosno onima koji... I takvih ljudi je svuda. Prosto nije samo u Srbiji, hejtere imate u svakoj zemlji. to su obično ljudi neostvareni koji u trenutku dok pišu svoj mrziteljski komentar osjećaju olakšanje, jer imaju jel, koga pod znacima navoda da pljunu, uvrede, omalovaže i tako dalje. Mislim da je škola, porodica, institucije, dakle javni jezik, sistem vrednosti koji treba unaprediti jedan od načina, kao što bi to rekao jedan junak u knjizi, citirajući Konfučija, možemo unaprediti sebe tek ukoliko unapredimo druge. E sad, kako ćemo to uraditi? Ja zaista ne vidim jednostavne recepte, jer po tim stepenicama bojim se da ćemo morati polako da se penjamo, stepenik po stepenik, kao što je se jezik javni urušava se i dalje, tako bojim se da mora ponovo da se prestrukturira i opet, kao što bi jedan junak rekao, ne mogu više da se približim kiosku jer me zaspu mrziteljske rečenice sa listova tabloida. Ali više nisu samo tabloidi u pitanju, to su već i dnevni tabloidi. Jer vi zaista kada se približite kiosku, vi ćete videti, ne morate ni da kupite. Napašće vas uvredljive rečenice, užas, skandalozno, ubiti, ne znam, kazniti i tako dalje. Znači i naša deca koja prolaze, jel tako, viđaju takve naslove. Pravi odgovor na vaše pitanje, nažalost, nemam. Verovatno sistem obrazovanja, ali isto tako i porodica, sistem vrednosti, društvo kao celina.
Ja sam htjela da vas pitam, pošto ovo je i portret ličnosti, emisija Klub 2 i o vašem angažmanu u komisiji za lektiru, ali ste odbili, rekli ste drugo, da ćete drugi put pričati o tome.
Uvek ću rado odgovoriti, ali prosto, dakle, sada govorimo o jednom ličnom projektu koji nema, treba ga odvojiti od mog posla, moje profesije, znači ovo je nešto što sam radila u trenutku kada nisam radila svoj posao za koji sam plaćena.
E sad još jedno kratko pitanje, profesorka, govorili smo da deca sve manje čitaju, da gledaju YouTubere koji su sve popularniji. Vi ste govorili o tome da treba da se vratimo porodici, škola kao mesto koje će opismeniti decu i naučiti kritički da razmišlja, ali imamo i novi problem. Sve je manje jako zabrinjavajuća vest ljudi na humanističkim naukama, sad imamo najnovije rezultate da na mnogim fakultetima nema dovoljan broj zainteresovanih ljudi koji žele da predaje književnost i srpski jezik.
Da, naši su učenici postali pragmatični, oni prosto idu za onim profesijama koje će im omogućiti ne samo lakše zapošljavanje, nego, kako bi se to savremenim jezikom reklo, mobilnost. Znači, mogućnost da sa tom diplomom odu i zarade bilo gde. Nažalost, srpski jezik i književnost se izučava samo ovde. I mi moramo naći načina da to ne bude fraza.
Da vratimo dostojanstvo te profesije. Da,
da, svega, da to zaista ne bude fraza i na tome zaista moramo svi da radimo. Od profesora u gimnazijama, srednjim školama, fakulteti moraju raditi na novim programima. Oni prosto moraju da pridobijaju takođe studente. Mora se i tu raditi na savremenim nekakvim metodama i naravno ja bih zaista volela da negde i roditelji pokušaju da dnevno stave knjigu u ruku deci.
Hvala vam puno. Gost emisije Klub 2 bila je Dejana Milić-Subić. Samo još jedno kratko pitanje, 15 sekundi. Kome preporučujete Tragače, vašu knjigu? Kome će biti interesant?
Biće interesantna obrazovnim, kritičnim čitaocima, a ja savjetujem da i oni koji se osjećaju nesigurno svakako pokušaju da reše ovu zagonetku.
Hvala vam puno. Ovo je bila emisija Klub 2. Moje ime je Milena Božović-Manić. Ostanite uz Radio Beograd 2.